La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Am mers în această săptămână prin câteva sate și am întâlnit multă lume care se plângea de lipsuri. În localitățile rurale din Moldova, fiecare al doilea om se jeluie de sărăcie. Conform unor statistici, numărul persoanelor vulnerabile este încă destul de mare. Familii cu mulți copii, invalizi, bătrâni, șomeri, toți fac parte din categoria persoanelor vulnerabile, toți au nevoie de ajutor. Deși există o serie de organizații internaționale care desfășoară programe de caritate în Moldova, ajutorul lor oricum nu ajunge pentru toți. Mulți dintre oamenii pe care i-am întâlnit întâmplător pe stradă au numit acele organizații care ajută în mod substanțial cetățenii Moldovei.
Cunosc UNICEF-ul, Salvați Copiii, Corpul Păcii, încearcă să ne susțâie. Suntem o țară mică, cu o democrație slab dezvoltată.
Activitatea organizațiilor internaționale este mai mult decât binevenită și cred că statul ar trebui să atragă aceste organizații, să le încurajeze să ajute populația.
Corpul Păcii, chiar copiii mei au avut posibilitatea de a învăța limba engleză, au cunoscut cu totul altă mentalitate.
Corpul Păcii cred că e una care e mai renumită, spunem așa, la noi aici în Moldova. Celelalte nu prea le știu.
Sincer să vă spun, de auzit am auzit, dar țin minte, nu le prea țin minte. În orice caz, eu cred că orice ajutor este binevenit în Republica noastră. Medicina fără frontiere, chiar am văzut cum se aduc ajutare de psihotare.
Truse medicale, hrană, un ajutor binevenit la momentul potrivit.
Oricare are nevoie de ajutor, și tinerii și studenții, fiindcă ajutor nu primesc.
Cele mai indicat beneficiar al serviciilor organizațiilor internaționale sunt persoanele din mediul rural. Ele de cel mai multe ori au nevoie de ajutor.
Păi ne ajută ca să fim oameni, ca să avem ceva și noi și ne tragem în Europa. Chestii să-i facem democratice, să intrăm și o țară europeană.
Ar fi bine și ajutoarele care vin, să zicem, că să ajungă la cei care au într-adevăr nevoie, la cei de la țară. Dacă beneficiază cineva, foarte puțin.
Cred că e normal să fie un ajutor oricare de psihotare. Țara noastră nu are nivelul dezvoltare așa de înalt. Cred că au și scopuri, au și ceva venit ele de la asta, nu numai scopuri. Nu se face nimic în zăvădească, ajutor pur și simplu așa. Am dat și atâta e tot. Ceva tot au ei de la asta.
Oricărui om un ajutor este binevenit, însă în statul care trăim, care putem să ne dezvoltăm, este normal că să acorde statul acest ajutor și nu din străinătate.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Apele Dunării au ajuns la debitul maxim istoric de 15.900 de metri cub pe secundă, înregistrat acum mai mult de 100 de ani. Ministerul Mediului de la București a declarat că, potrivit statisticilor făcute cu începere de la 1840, nivelul actual a fost atins o singură dată, în aprilie 1895. În România au fost inundate zeci de localități și sute de hectare de terenuri agricole. Vineri, guvernul de la București a declarat starea de alertă în 12 județe de la Dunăre. În Bulgaria și Serbia, sute de case au fost inundate vineri de apele Dunării, iar uzina hidroelectrică de la Gerdap, cea mai mare uzină de acest fel din Balcani, ar putea fi închisă parțial dacă Dunărea depășește digul de protecție. Rusia a anunțat că a promis ajutor financiar de urgență autorității palestiniene condusă de mișcarea radicală Hamas, adoptând astfel o poziție diferită de colegii ei din cadrul așa numitului Quartet pentru Orientul Mijlociu. Potrivit unei declarații a externelor de la Moscova, oferta a fost făcută în cadrul unei convorbiri telefonice dintre ministrul de externe rus Sergei Lavrov și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Uniunea Europeană și Statele Unite, care fac și ele parte din Quartet alături de Rusia și Națiunile Unite, au oprit finanțarea autorității palestiniene din cauza că mișcarea Hamas, care a câștigat ultimele alegeri, nu a renunțat explicit la violență, nu recunoaște statul Israel și nici acordurile de pace interimare. Șeful statului major al armatei ruse, generalul Yuri Baluyevski, a declarat că Iranul este incapabil să producă bomba atomică și că puterea militară a autorităților de la Teheran are ca obiectiv doar prevenirea unei acțiuni militare împotriva Iranului. Cântărețul pop american Lionel Richie și cel de operă spaniol José Carreras au luat parte la un concert în capitala libiană Tripoli, care a marcat 20 de ani de la raidul de bombardamente efectuat de Statele Unite împotriva Libiei. Aproximativ 40 de persoane, între care și fiica adoptivă a liderului libian Muammar Gaddafi au fost ucise în bombardamentele care au avut loc la Tripoli și Benghazi în primele orele dimineții de 15 aprilie 1986. Șeful administrației americane de atunci, președintele Ronald Reagan, a declarat la vremea respectivă că raidurile au fost o ripostă la implicarea Libiei în atacul terorist de la o discotecă din Berlinul de Vest în care un soldat american a fost ucis. În săptămâna care tocmai se termină, săptămâna patimilor la creștinii de rit catolic, au fost încheiate două mari conflicte politico-sociale în Europa. Revolta socială împotriva legii angajărilor din Franța și rezolvarea contestării rezultatului alegerilor din Italia. Mai multe despre aceste două evenimente de la corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Lucian, e vorba de două evenimente care numai în aparență sunt încurajatoare. De altfel, editorialul ultimului număr al influentului săptămânal britanic The Economist ajunge în legătură cu aceste două evenimente pe care le-ai menționat la o concluzie foarte pesimistă. Pe de o parte, viitorul guvern de coaliție al lui Romano Prodi în Italia nu va funcționa pentru că va depinde prea mult de o serie de grupuscule de stânga și de extrema stângă, inclusiv două partide comuniste nereformate care se opun în mod visceral reformelor economice. Pe de altă parte, eșecul legii lui Villepin în Franța arată că nici acolo nu e vreo șansă de reformă, cel puțin până la alegerile prezidențiale din primăvara următoare. Așa încât, în politica acestor țări, săptămâna patimilor n-a durat decât o săptămână.
Da, Alexe, mulțumim pentru participarea ta la această ediție a emisiunii noastre. Șeful Bisericii Catolice, Papa Benedict al XVI-lea, va ține în cursul acestei nopți slujba specială de Paști care marchează învierea lui Iisus Hristos. Iar seară, suveranul pontif a condus la Roma procesiunea tradițională din Vinerea Mare, Via Crucis, Calea Crucii, care marchează simbolic în fiecare an drumul străbătut de Iisus Hristos către Golgota. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici, Radio Europa Liberă.
Misiunea Fără Frontiere este o organizație creștină internațională ce are ca obiectiv acordarea suportului oamenilor afectați de sărăcie sau persecuție. Sponsorii sunt niște oameni mărinimoși și milostivi. Partea pe care o rup de la turta lor este și o măsură a bunăstărilor. De aceea, ei fac acte de caritate, oferind resurse inclusiv pentru ușurarea suferințelor celor năpăstuiți de soartă, spune directorul acestei organizații, Ion Groza.
Binele nu are monopol. Nu are nicio culoare politică. Cine vrea să facă bine, spune Biblia așa, și nu face, sau face un păcat. Deci ea, orice om care poate să facă un bine, să-l facă. Asta este îndemnul nostru și căutăm oameni cu inimă largă ca să putem împreună să ne unim forțele pentru binele țării, pentru binele copiilor.
Cum îi găsiți pe cei nevoiași?
Prin autorități publice locale, care caută o mână de ajutor. De multe ori singurie ei ne găsesc pe noi. Greu este la toți. În ultimii ani, țara noastră este pentru niște perioade mai grele. Problema cea mai mare e locului de lucru. De exemplu, la proiecte cu oamenii la țară. Noi nu am cumpărat lor calculatoare sau să le cumpărăm perdele și televizoare. Că nu asta este necesarul lor. Avem familii care au 10 copii, 13 copii, sunt familii săraci. Rău în cahul. Am cumpărat, de exemplu, 3 vaci. Și omul a început să producă lapte, să producă brânză, brânzeturi, să vândă și încet încet să crească. De exemplu, astăzi deja are 6 animale. În continuare poate să-și dezvolte o mică fermă sa, în regiunea Chișinăului. Noi avem o familie care are 16 copii, o familie deosebită, oameni foarte buni la suflet. Noi le-am cumpărat lor 40 de oi. Ei pot să producă brânză, pot să muncească turma și să meargă înainte. Asta este practic unica care noi le-am întins-o. Și ne bucură faptul când întins oamenilor o mână, ei se apucă oameni două mâini de tine. Dar oamenii care sunt irresponsabili, nu-i secret că la noi mulți oameni sunt dependenți de alcool și știți, parcă așteaptă cineva să cadă, cineva e dator. Nu este. E nevoie de un spirit de întreprinzător, de oameni care doresc să facă ceva. Pe ce oameni căutăm noi? Care vor să facă ceva, dar n-au cu ce să pornească. Viața îi va obliga și ne obligă pe toți să ne orientăm, să ne dezmeticim și poate pentru unii să ne mai plecăm, să plecăm de lucru, pentru că nu vom putea să fim o țară doar care să cum mâna întinsă, să așteptăm, să așteptăm. Noi trebuie să ne schimbăm mentalitatea, gândirea noastră, că se poate mai bine.
Ce înseamnă a fi milostiv?
Să ai o inimă mare și să ai o compasiune deosebită. Să fii conștient, să înțelegi că tot ce ai venit la Dumnezeu, dacă nu te vei împărți cu altul, se va lua într-o zi cei ce ai tu. Biblia spune că este mai bine să dai decât să primești. De exemplu, săptămâna trecută am avut un oaspet din Olanda, un businessman, care s-a pensionat și împreună cu soția sa a spus că ne-am gândit ca să investim ceva în Moldova. Vrem să facem o stație mecanică, să învățăm copiii să-i mecanici auto. El va investi la început 10.000 de euro. De exemplu, am avut un sponsor din Germania, o femeie în vârstă, care avea probleme cu somnul, nu putea să doarmă noaptea, tot putea citea cărți. Ca să nu adă lumina, avea la geamul ei o lumină din din stradă, la lumina lămpii de afară, citea cartea. Și cu banii economisiți, care nu plătea lumina, el îi trimitea nouă pentru ajutorare. Era $20 pe lună, dar astea era banii ei care din economie îi trimitea pentru ajutorare.
Misiunea Fără Frontiere activează în Moldova de aproape 10 ani. Ajută 57 de orfelinate, aproximativ 12.000 de copii. De anul trecut implementează un nou program în susținerea familiilor sărace. Ajută 180 astfel de familii. Oferă îmbrăcăminte, încălțăminte și produse alimentare. Alimentele și medicamentele sunt procurate din Moldova pe banii acordați de sponsorii din Olanda, Germania, Norvegia, Elveția, Statele Unite ale Americii, Canada. În total, 13 țări. Totuși, decât să-i dai omului peștele, mai bine învață la pescui. A mers la Sângera, în gospodăria Ghenița, ajutată de Misiunea Fără Frontiere în Moldova. Familia este numeroasă. 13 copii sunt educați de soții Eugenia și Andrei Ghenița. Ei cunosc sărăcia nu din auzite. Nu au disperat însă niciodată. Au inițiat o afacere pornind de la creșterea câtorva amioare.
Am început la 3 oi și apoi mai mulțit câte o leac. Misiunea Fără Frontiere ne-a mai dat încă 40 de oi. Și s-a început câte o leac și merge. Familia are și lucra. Pierdere n-ai, dar trebuie numai să poți munși. Și mai vindem lână, mai vindem câte o căldare de brânză. Cumpărăm sare la oi la 1 mai și până la 1 noiembrie. Trebuie undeva la 500 de kilograme de sare. Cumpărăm nacoale, să facem vaccină la oi.
Ați fost o familie săracă. Acum sunteți o familie bogată.
Tare greu ne-a fost. Când n-avem nici pâine în casă, n-avem uloi. Trebuie să facem o mâncare și n-avem.
Erau cazuri că săpun n-avem și cumpăra sodă de spălat. De când cu oiețele astea, o leacă noi am început să avem cu cine îmbrăca, copii sunt și flământ și dar și copiii și mai gine învață la școală. Cu oiețele eu fac, vând o leac de brânză, o mielu și așa și ne fac pentru familie la copii ca să iei copii curați, să nu umblim murdari și sătui.
Săptămâna trecută au fost și ne-au dus un sac de paste făinoasă, ulei, zahăr, încălțăminte pentru copii.
Doamna Eugenia, cum gătiți dumneavoastră mâncarea când trebuie să adunați 15 guri la masă?
Avem și unul de 10 kg, facem și unul de borș. Când nu-i pâine, facem o măligă.
4 litri de apă da. Pentru a pregăti mămăliguța.
Da, ca să facă măligă să fie așa scoaptă, ca să le placă și lor. De unde n-am pun o leac de uloi, ca ea să fie mai gustoasă, s-o poate mânca și rășii.
Soția îmi vorbea despre cratița de 10 kg unde gătește un borș și cea unul de 5 litri pentru a găti mămăliguța. Dumneavoastră ați spus că mai sacrificați și câți mieluți pentru ca familia să fie hrănită într-o zi?
5.000 pentru familia noastră. La Paște, asta e la învierea Domnului, asta e o dată an. Cu hrana, cum la copii, e foarte greu, pentru că noi nu avem cote de pământ. Noi cumpărăm totul, și uleiul, și făina, și orezul, tot cumpărăm.
Domnul Ion Groza, directorul de la Misiunea Fără Frontiere, v-a întins undița ca să prindeți pește.
A fost un pas foarte bun. Noi suntem mulțumiți când s-o dată undița și putem prinde pește de care vrem noi.
Ciobănaș la oi am fost, ciobănașule, oile nu mă cunosc, ciobănașule. Mă cunosc fetițele, ciobănașule, că le cresc cozițele, ciobănașule. Bună-i brânza, bună-i cașul, ciobănașule.
Cine e ciobănașul?
Tatăl nostru.
Și brânza e bună?
Mie îmi place brânza și cașul.
Ai mielul aici da. În turmă?
Da, se numește Florica.
Cinci oi salută Mărica, cinci salut Colic și le-am arătat cum ne-a scris pe caiet, la fiecare cinci de oi le-am părțit. Eu n-am oi, eu n-am nic, eu uzau oi lor. Ce știți, bă, nu ca așa că spui că...
Și ei știu fiecare oarele lor?
Știi oile lui, tăt, acum, ei duc și le tușunează, le curăță frumos. Avem vană să mare, legeană. Și la mijlocul verii, după ce le tundim, le spălăm cu criulin. Ei te știu oile lor.
Ai și tu oițele tale?
Da.
Câte ai?
5. Eu am o cap.
Cum e în familie? Ia-mi spune, cum e?
E bine. Mulgem oile, dăm la strungă, ca în gospodărie.
Cum chem oile la strungă?
Herstimânați.
Așa voi chemați oile.
Da.
Sunteți acum o familie fericită. Ce vă lipsește?
Mi lipsește să mai avem un copil, să ne ții la bătrâneță.
Ar fi al 14-lea.
Da, al 14-lea copil. Și cu ajutorul ne zorsim. Apa o leac s-o limpizit. Peștele noi îl prindem mai ușor. Zile de odihnă vă spun cinstit că nu. Poate ori, da. Pot să vă spun cât timpul cu oile. Eu și noaptele gisesc.
Credeți în ziua când ați putea și dumneavoastră să ajutați pe altcineva?
Nu că am putea, dar am să ajut. Nu mă oleac să mă ridic în picioare, copiii să mai mărească. Și apa să ajut.
Cine o să-i ajut?
Familii tot, sărașii și care vor să lucreze. Dar care nu vor degeaba ajuns.
Tatăl nostru și... crezul, zicem, în tot seara, zic și mă rog Dumnezeu ca să dea mult sănătate sponsorilor pentru ajutorul care ne-l întind.
De mai bine de un deceniu, voluntarii Corpului Păcii vin an de an în Republica Moldova pentru a împărtăși experiența și cunoștințele lor în mai multe domenii. Pe baza mijloacelor acordate de Corpul Păcii au fost deschise zeci de biblioteci, centre de informare și cantine sociale. Au fost organizate tabere de vară pentru copii și tineret, spune directorul organizației Jeff Kelly Clark.
Moldova is a very poor country. It's probably the poorest country in Europe.
Moldova probabil că este una dintre cele mai sărace țări din Europa. Voluntarii noștri sunt plasați în vreo 100 de sate ale Moldovei. O reușită și un succes a unui voluntar în Corpul Păcii este un rezultat al studierii limbii, în primul rând, studierii culturii acestei țări și dorința de a împărtăși experiența americană și a căpăta ceva experiență din acest serviciu, cum numesc ei, fiind voluntar în Corpul Păcii. Vă dau acum recent exemplu, doi voluntari au activat în Kahul. Nu era acces la internet. Ei au scris un proiect și au obținut susținerea ca 400 de computere. 4 regiuni al Kahulului au fost distribuite aceste computatoare. Beneficiarii sunt profesori, elevi, părinții acestor elevi, ceea ce este un lucru extraordinar. Ca să nu mai menționăm multitudinea taberelor care sunt la Corpul Păcii, ceea ce îi face copiii din Moldova de pretutindeni să vină să se întâlnească și să petreacă timpul după o sistemă americană studiind limba engleză, studiind subiecte de sănătate, multe alte activități care face ca ei să se integreze mai bine și să se cunoască mai bine.
Never heard of Moldova, but now they know a lot about Moldova because
erau mii și mii de americani mai înainte care nu aveau habar despre Moldova, nu cunoșteau absolut nimic. În schimb, acum ei au sau un prieten sau un membru al familiei care este voluntar în Corpul Păcii din Moldova. Din când în când le trimite scrisori sau e-mail, diferite poze cu priveliști din Moldova și prin diferite mijloace le transmit informații despre cum sunt oamenii din Moldova, cum este Moldova. Kennedy spunea că pacea poate apărea ca rezultat al oamenilor care se cunosc între ei. Și Corpul Păcii are această misiune. Ea aduce oamenii împreună și ea face ca oamenii din diferite culturi și din diferite țări să se cunoască mai bine.
Cannot find solutions to.
La Taraclia Căușeni am făcut cunoștință cu Steffi Polis, voluntar al Corpului Păcii.
Cum e viața? Este diferit decât viața mea în SUA. Pentru mine este foarte bine. Am camera mea. Dacă vreau, pot să fac mâncare. Câteodată eu fac mâncare cu mama gazda mea și dacă am calculatorul meu, sunt bine.
Vă place Moldova?
Foarte mult, da. Îmi place mâncare, îmi place oameni, ei vor să contribuie la comunitate. Am vrut să scriu grant pentru școală. Ea surprinsă când fiecare profesor vrea să face ceva.
La Taraclia, nu te simți cumva izolată de lumea civilizată?
Nu, pentru că familia gazda mea sunt foarte simpatici. Satul meu este casa mea și este familia mea și au grijă de mine. Mă simt foarte confortabilă cu elevii, cu profesor Pridau, limba engleză, clasa 5, clasa 9, clasa 11, clasa 12.
Vorbiți o română atât de frumoasă, atât de perfectă. Ce înseamnă cuvântul dor?
Mi-e dor cel mai mult familia mea, pentru că am aflat că sora mea are bebeluș, Pia o cheamă Speranța. Am vorbit cu sora mea ieri și i-a spus că era zimos, dar azi eu am harbuș. Și am cumpărat un bilet la SUA pentru iunie. Le voi vizita pe ele, mama mea și sora mea și nepoata mea.
Pe plan social și Biserica Romano-Catolică din Moldova s-a angajat într-un ritm susținut promovând proiecte de asistență. La Chișinău activează un centru social pentru bătrâni. În unele parohii funcționează cantine sociale, grădinițe de copii, farmacii și cabinete medicale. Grija zilnică ar trebui să ia locul acțiunilor de caritate desfășurate în stil de paradă, spune Anton Coșa, episcopul Bisericii Romano-Catolice.
Și noi avem mai multe organizații de binefacere. Sunt peste 20 în toată Moldova, chiar și în Transnistria. Facem caritate tot anul, în fiecare zi. Nu facem nimic în plus acum în această săptămână. Pe mine mă doare dacă există organizații care fac caritate doar în această perioadă când sunt băgați în seamă, cum se spune, oameni buni. Caritatea face parte din esența bisericii. Biserica ori este, dacă face caritate, ori nu este biserică. Și atunci ea este biserică 365 de zile pe an. De asta noi încercăm să facem caritatea noastră fără întrerupere. Avem în jur de 350 de bătrâni pe care noi îi hrănim zi de zi. Aceste persoane sunt alese după diferite criterii. O parte sunt alese de către comunitatea noastră, de caritasurile parohiale. Altele sunt alese într-un parteneriat cu autoritățile locale. De exemplu, în Buiucani, unde se află cadenței, avem în fiecare zi peste 50 de persoane. Există și un dialog continuu cu societatea. Avem asistenți sociali. Odată pe lună, noi ducem la peste 200 de persoane, ducem un pachet tocmai la aceste persoane care nu au nicio posibilitate, niciun alt ajutor din altă parte.
Ce ne puteți spune despre condiția omului umilit?
Și dumneavoastră, de multe ori sunteți umilit. Umilit de societatea aceasta, umilit de oamenii puterii, umilit de cei care vă strâng lațul în jurul gâtului. Nu pot să spun că omul umilit este numai cel care moare de foame. Suntem toți umiliți de proprii noștri frați, uneori, atunci când noi nu putem să realizăm idealurile noastre, capacitățile noastre, nu ne putem exprima. Oare nu este așa? Oare trebuie să fii chiar lipit pământului, să stai pe patul de moarte ca să te consideri om umilit? Societatea încearcă să ia anumite măsuri pentru a ajuta pe omul în dificultate. Dar, după părerea mea, sunt foarte puține rezultate. Sunt atâția oameni care încă mor fără să aibă, de exemplu, posibilitatea unei asistențe sociale, cu toate asigurările care se fac acum. Cunosc persoane care au murit pentru că n-au avut bani să-și plătească medicul sau medicina, poftim, ca să realizeze, să poată să supraviețuiască. Totuși, o parte a oamenii au speranță într-un ficior, într-o fică care a plecat peste hotare și se gândesc, vine luna și voi primi 50 de euro sau voi primi 100 de euro și asta este deja un bine. Statul dă 100 de lei în continuare și contează pe cei din străinătate că ei vor completa.
Și dacă ne faceți prezenți în atmosfera sărbătorii din sâmbăta Paștelui, din seara zilei învierii, ce spuneți celor care vor zice, mâine Hristos a înviat?
Hristos a înviat manifestă credința noastră, dar este mai important pentru mine acum răspunsul dumneavoastră, cu adevărat a înviat, care înseamnă pentru mine mult mai mult, pentru că, da, noi celebrăm un eveniment cunoscut, dar pe mine mă interesează de data aceasta răspunsul oamenilor. Și de aceea am să le spun la toți creștinii să nu-mi răspundă nimeni în biserică cu adevărat dacă nu va crede și dacă nu va face această sărbătoare, sărbătoarea sufletului său propriu.
Părintele Anton Coșa spune că la slujba de la episcopie vor fi prezenți mai mult de 1000 din creștini. Tradițiile nu sunt diferite de cele ale ortodoxilor, Paștele fiind sărbat tot cu ouă roșii, miel, pască și cozonac.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Nu se consideră nefericită și nici vitregită de soartă. La încercările prin care a trecut, zice că Dumnezeu i-a trimis totdeauna ajutor, dar și un caracter puternic și multă rezistență. Angela Munteanu, invalidă din copilărie, a făcut facultatea de litere la Universitatea de Stat din Moldova, a dat ore particulare de română, a lucrat câțiva ani și la grădiniță, a tradus și câteva cărți. Azi, Angela Munteanu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, încerc în continuare cu perseverență și în cele din urmă cu disperare să-mi găsesc un serviciu. Am avut parte doar de refuzuri, unele diplomate, altele indiferente, compătimitoare. Contează doar refuzul, care urma de fiecare dată când recunoșteam că sunt la cărucior, de parcă starea de sănătate a cuiva ar fi singurul atu de care dispune omul în viață. Înțeleg că e mai greu să-ți găsești de lucru la distanță, însă nu știu de ce trebuie să fie imposibil în societatea noastră, că doar nu s-a pomenit să fie tradus sau redactat cineva în dependență strictă de lungimea picioarelor sau abilitățile de deplasare. Păcat că angajatorii nu conștientizează cel puțin un lucru. Starea de sănătate a cuiva nu este un bun garantat pe tot parcursul vieții. E greu să ajungi să simți pe pielea proprie că oamenii sunt discriminați nu doar din motive naționale, religioase, rasiale, ci din cauza dizabilității. Deficiența fizică zic că nu trebuie să conducă pe concetățenii noștri la ideea că aceasta presupune neapărat și deficiența mentală. Chiar de-ar fi și așa, ce ne deosebește de fiare dacă călcăm peste un om senin și cu conștiința întru totul împăcată? Pare straniu, însă în timpul călătoriei în Finlanda m-am simțit acolo mult mai acasă decât la mine în țară și când s-a întâmplat să rămân singură în stradă, pentru câteva minute pe stradă, în scaunul cu rotile, nu a trecut nicio persoană fără să întrebe dacă am nevoie cumva de ajutor. Marți. E ziua în care involuntar m-am prins în prizonieratul amintirilor din anii de școală și de universitate. Nu a fost ușor. Casa noastră s-a transformat într-o școală cu ușile permanent deschise pentru bunii și neobosiții mei profesori, din două școli de la Costești, iar viețile mamii, a surorii și a mătușelor mele într-un chin, deși niciodată nu au recunoscut acest lucru. S-au sacrificat foarte mult pentru mine. De aceea mă doare să știu că deocamdată nu sunt realizată profesional. Nu pot să nu-mi amintesc vizitele în ultimii ani de școală ale doamnelor Nădejdea Brânzan și Ludmila Scalnei, atunci deputate în Parlament, și eforturile pe care le-au depus ulterior pentru a traduce în viață dreptul meu la studii. Urmează intervenția și preocuparea domnului rector Gheorghe Rusnac ca să am parte de o studenție pe cât se poate de liniștită și asigurată, după care se perindă epopeea luptei pentru garsonieră, soldată pentru mine, cu așteptări, neliniște, zbucium și consum fizic, intelectual, se implică activ și domnul Victor Ștepan cu fostul meu profesor, deputat în Parlament. În apropierea săptămânii patimilor, m-a năpădit amintirea patimilor mele. Analizându-mi retrospectiv viața, îmi dau seama, încă o dată, că a fost o cale anevoioasă, pe care nu aș fi parcurs-o lăsată în voia sorții și fără protectori atât de mărinimoși și suspuși care nu au ezitat între a se implica în soluționarea problemelor mele sau a nu o face. Conduși de îndemnul de a mă ajuta, desigur, au conștientizat că și-au deschis larg ușile caselor ca să pătrundă nevoile, nesiguranța, disperarea și toate problemele mele, cărora nu le puteam găsi soluționare de una singură. Câți oameni ar fi făcut același lucru, pentru mine sau pentru altcineva? Miercuri. Sora mea vrea să revină la serviciu. Îmi fac griji pentru nepoțica mea de 2 ani și 4 luni. E foarte atașată de mămica ei și nu prea mi-o imaginez în lipsa acesteia pe parcursul întregii zile. Mihăița e o puștoaică dolofană și năzbâtioasă, care a memorizat câteva litere cu sora ei mai mare, Dochițica, și acum organizează pentru toată familia adevărate lecții, la care ne spune a pietă după mine și ne învață litere din Albinuța, ne cere să-i răspundem la întrebări și să repetăm vreo 20 de poezii și cântecele pe care le știe. În timpul mesii se întâmplă să ne jucăm de-a școala și atunci bucatele se transformă imediat în litere. O aripă din răciturii s-a părut a fi litera B și ne ruga să-i dăm litera B din farfurie. Are abilități de profesoară. Le-o fi moștenit de la mine, că doar am fost și eu bună pe post de învățătoare particulară. Și nepoțica mai mare e pasionată de limba și literatura română. Sper să nu-mi urmeze calea. E o meserie ce îți aduce bucurii, însă trăim timpuri în care nu mai satisfacția nu ține de foame. Îmi regăsesc liniștea și împlinirea în nepoțele. De aproape o lună, Mihăița bea pastilele discutând cu mine la telefon, altfel refuză să o facă. Îi ziceam surorii că telefonul o va costa mai scump decât tratamentul propriu-zis. Joi. Am rugat menajera să meargă la piață ca să-mi ia produse și colanți. Desigur, și de data aceasta am rămas fără colanți. Prețurile sunt atât de majorate încât nici nu știu cum de mai supraviețuiesc, la cât câștig. Aș merita o mențiune pentru gestionarea banilor. Câștig cât să-i achit salariul menajerii și îmi rămân pentru viață vreo 100 de lei, la care adaug pensia ca să ajung la suma de 400 lei. Nu m-ar deranja dacă ar fi suficientă ca să plătesc pentru apartament, dacă nu aș simți că e o situație ce mă depășește și îmi lezează demnitatea umană. Dacă aș putea să-mi permit lucruri elementare, cum ar fi vizita la dentist, o cremă de față, un parfum, fără de care nu știu cum să te poți considera femeie, cel puțin nu una cu valoare în proprii ochi, că de fapt pe noi femeile respectul de sine ne menține și e unul din factorii ce ne motivează pentru cât mai multe realizări. Aseară una din vecine, căreia nu-i lipsește nici tinerețea, nici situația financiară bună, a intrat să mă roage să scriem împreună cerere, pentru că ascensorul să nu se oprească la etajul nostru 2, ca să nu-l achite. Abia m-am reținut să nu-i spun că, deocamdată, n-am însușit arta zborului în cărucior de la un etaj la altul. Vineri. Sper foarte mult să găsesc un băiat care să mă însoțească la plimbări, dar să rezolv și problema cu serviciul, ca să am cu ce la chita. E primăvară întoși și eu stau al cincilea an la rând tot închisă în casă. Nu pot să cred că imediat după absolvirea universității munceam mai puțin, însă câștigam mai bine și puteam să-mi permit să plătesc pe lângă menajeră și un însoțitor, ca să merg la plimbare de 3 ori pe săptămână câte 2 ore. Nu ies afară decât atunci când plec la țară. Simt că viața trece accelerat pe lângă mine. Mă tem să nu ajung mâine poi mâine o ființă înrăită, degradată și îmbătrânită de lupta pentru supraviețuire. Se apropie Sfintele Paști. Mă doare că trăim într-o lume atât de ahtiată de bunuri și atât de sărăcită de suflet. Ne amăgim pe noi înșine în goană după valori efemere și nu întindem o mână de ajutor bătrânelului din aceeași scară cu noi sau ne contemplăm în continuare benefica stare de liniște, în timp ce vecinii alcoolizați își maltratează în voie copilul. Mai cred în miracole și cred în schimbări radicale. Sper foarte mult că sărbătorile de Paști vor sădi lumină, receptivitate, bunătate și înțelegere și fiecare dintre noi va realiza cel puțin un pas în direcția opusă indiferenței. Altfel, cum își mai găsește realizare esența noastră umană?
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbătă.